sebetulnya kau cari di sini, Riana?
Memang benar-benar anak makmu.
Oh, hina makku, ha? Ini kepala bapak.
Selamat pagi. Mungkin Anda sudah mendengar kalau kita kedatangan tamu tadi undang. Selamat bekerja.
Dan jangan lupa bersenang-senang.
Perhatian, perhatian! Erwin mau nurusin toko World Traktir Pizza!
Woi, pizza, pizza! Nih roti nih depan mata!
World Traktir Roti!
Kamu sejak kamu di situ sampai sekarang, kamu tuh nggak tahu kayak apa aku sayang sama kamu. Kamu tuh nggak pernah.
Itu dia masalahnya, Gas. Aku nggak pernah bener-bener tahu.
Kamu Milea ya?
Iya.
Aku Ramal. Nanti kita akan bertemu di kantin.
Bilang kong di sini ada pesta kecil-kecilan. Datang nggak dijemput, pulang nggak diantar.
Aku Wiro Sableng. Guru Kusinto Gedang mengutusku untuk membawamu kembali ke Gunung Gede.
Hey yo, saatnya kita mengobrol film. Mengobrol film. Mengobrol film. Pada edisi kali ini, kita akan mengobrol bersama Gina S. Nur. Sosok yang satu ini terlebih dahulu dikenal sebagai seorang penulis skenario, lalu kemudian beralih menjadi seorang produser. Terakhir, dia memberanikan diri menyutradarai film Dua Garis Biru yang hingga podcast ini dibuat sudah mendapatkan lebih dari 2 juta penonton. Berbagai pujian dialamatkan kepada Gina. Seperti apa Gina menyelipkan simbol-simbol dan juga tokoh di dalam film Dua Garis Biru yang banyak memancing rasa penasaran orang. Kita simak obrolannya.
Lu kan juga termasuk, kalau kita bicarain respon setelah film ini keluar, termasuk sering memberikan apresiasi, membalas, membaca, misalnya ulasan-ulasan tentang film ini. Ada nggak satu hal yang lu baca ketika orang membaca kembali film lu dan lu merasa baru sadar, karena memang ketika bikin lu tidak punya ekspektasi untuk atau bermaksud ke arah situ gitu.
Ya,
banyak nggak lu temuin kayak gitu?
Macam-macam sih, maksudnya kayak ada yang kalau misalnya kayak yang bahasa ya metafor simbol-simbol itu kan memang itu sebenarnya kan bentuk dari show don't tell-nya yang memang sebenarnya kalau Gina itu tuh siapa ya emang itu gitu. Ya mungkin baru bisa bebas gue explore karena ini tuh film yang gue direct sendiri dan produsernya benar-benar membebaskan. Membebaskan tuh benar-benar ngebebasin, benar-benar murni ngebebasin. Ya bahkan director treatment gue tuh 40 halaman. Konsep-konsepnya 40 halaman itu tuh nggak dibaca sama Paparwes.
Terserah kamu pokoknya.
Ya pokoknya bahkan tuh nggak dilihat sama sekali sama Paparwes gitu. Dan itu tuh yang menurut gue tuh ya itu kunci dari yang mahalnya proyek ini. Tapi sisi lain adalah yang gue senang adalah ya ada beberapa hal yang kayak pembacaan yang gue tahu bahwa dari awal tuh ini adalah kisah dua keluarga yang mirip satu sama lain gitu. Tapi kemudian dibacanya juga beragam.
Arti kerang stroberi. Nah,
arti kerang stroberi itu tuh udah, maksudnya udah kayak stroberi itu kan sebenarnya gue udah so obvious udah pengen itu gitu.
Kalau kerang gimana?
Kalau kerang itu adalah bentuk visual yang ingin ada image ada di situ. Kayak maksudnya gue tuh jadi tuh kalau misalnya gue tuh suka nama darah, maksudnya gue tuh bercanda, maksudnya gue iya gitu. Itu dari lagunya Roma Irama gitu. Tapi gue suka kata darah. Makanya adanya namanya Putri, tanggalnya Puput gitu, darah dan putri gitu. Gue lu punya dua anak, darah, terus darah tuh sinonimnya tuh banyak gitu. Ada kerang darah. Sebenarnya kalau perhatikan betul-betul lagi pertama kali Bima naik masuk
kamarnya Dara pulang sekolah
yang ibunya nanya, loh motor kamu mana? Dia duduk di tangga, itu ada burung Dara.
Miss. Oke.
Okay. Burung dara gitu. Nah. Terus kalau kalau Baga tuh kalau ya pas dia, kamu tuh narkoba ya, kamu narkoba. Itu ada burung daranya tuh lagi tipis banget. Itu burung dara lagi kawin.
CGI lu tambahin apa gimana? Apa? Kan enggak mungkin lu pantun lu taruh situ burung dara.
Burung daranya emang ada. Jadi pas gua tuh, jadi gua tuh adalah karena gue menulis adalah proses berulang kali. Jadi gini, gue mau jadi produser atau sutradara, yang nggak boleh, yang tidak pernah hilang itu adalah penulisannya gitu. Ini kayak gini nih.
40 halaman ya gitu.
71 ternyata. Itu dedication. Cara menghadapi ya, pas banget. Nah, ini referensi gambar warnanya ini. Itu kan The Birth of Venus Bogosia. Ini makanya darah, kerang darah.
Oke. Okay.
Kelahiran.
Ceritanya gitu. Gue bikin artikel soal Easter X-nya dua garis biru.
Ya, kan? Terus ini. Nah, kalau gue tadi ketawa-tawa ngeliat sailor-nya Rich Brian, shot-nya sama.
Ya.
Gini.
Ini film Korea lagi?
Film Edward Yang.
Oh, oke.
Okay. Ini soal kesadaran, ketika sadar dia kayak gini. Ini bumbu-bumbu terjadi gitu. Makanya gue pakai 185. Kayak gini. Ketika mereka... ketika reaksi mereka ada momen tujuan, tak semua reaksi ada momen terjujur mereka, maka agak jauh gitu. Detailnya detailnya pemicu tertentu mengambil keuntungan, makanya darah close up ketika dia sadar dia hamil, Bima ketika tanda tangan tuh ekstrimnya segini gitu. Love the details. Kayak gini, story start from the two.
Gokil, 71 halaman.
Terang. Blue. Ini setiap detail scene ada warna birunya. Gitu.
Burung dara. Kemudian apalagi Easter eggs yang mau lu kasih. Strawberry udahlah ya.
Tapi sebenarnya bahkan gue tuh nggak sadar kalau itu tuh bagian dari Easter egg yang akan dibaca sama anak sekarang tuh Easter egg gitu. Bahwa ya ternyata setelah bahkan gue baca, oh iya ya anak sekarang tuh terbiasa sekali ya film Marvel, bahkan video klipnya Taylor Swift aja dibacanya bisa begitu gitu. Ya tapi sebenarnya ya itu tuh adalah ya gue banget, karena gue tuh pertama anak gue bergeraknya dari komik. Jauh sebelum dari film, gue tuh anaknya tuh visual komik dulu. Jadi tuh kayak...
Lu tim DC apa Marvel gitu?
Enggak, gue komiknya komik-komik graphic novel, komik Jepang, terus komik komik Eropa gitu. Jadi tuh banyak sekali yang image-image itu tuh muncul di layar, muncul di kepala gue, baru kemudian itu gimana diselipkan ke dalam cerita, menjadi kuat gitu. Kemudian kayak rasa dari image itu yang kemudian tuh membungkus elemen-elemen dalam film ini gitu. Kayak film ini tuh soal apa sih, misalnya kayak ibunya Dara itu seperti apa sih, momen image-nya tuh adalah ketika, scene favorit gue adalah ketika ibunya nengok Dara jadi kecil. That's the most beautiful moment, dan itu kayak mulai membentuk ceritanya. Kayak gue tuh ngotot banget, mau gimana pun harus ada bayi nendang darah perut. Itu tuh beneran ibu hamil beneran. Itu bukan perut
stand in.
Karena gua nggak stand in, karena kita nggak punya duit. Jadi itu kayak bener-bener 12 berjam-jam, gue nggak mau tahu caranya. Jadi gue tuh bener-bener di bawah tuh harus ada. Itu udah detik-detik terakhir gue udah desperate, gue nggak mau tahu, udah harus ya.
Yang bodinya kayak
yang kita nyari Zara umurnya 7 bulan. Terus ya udah semua orang tuh kayak ini nih, perut ibu hamil, taruh kerangnya kamera keep rolling kayak dokumenter kan. Di sini ada lagu John Mayer, tiba-tiba lagu berubah jadi Coldplay. Dan bayi nendang. Terus semua orang, itu bukan prosthetic, nope, it's a real baby, gitu. Yang kayak gitu. Dan bahkan tuh maksudnya kayak kayak bajunya Dara sama Bima aja tuh kayak kenapa jaketnya ikonik, kenapa bajunya baju apa dressnya yang sama, yang first date sama yang mereka pelukan tuh mirip-mirip gitu. Kenapa kalau film-film Indonesia lain tuh banyak bajunya tuh nggak banyak berulangan diganti, kalau gue tuh diulang malah di berulang kali dipakai.
Apa pesan yang ingin lu sampaikan dengan statement kayak gitu?
Kalau gue sih pengen ini tuh serealis mungkin gitu justru gitu. Dan yang gue suka adalah ketika gue sedetil ini ya, sedetil ini yang bahkan lu akhirnya semua orang tuh bisa ngedit, ngasih edit feeling gitu loh. Kayak fashion wardrobe gue si Dara Asitia tuh dia bisa ngasih, kalau lo perhatiin lagi tuh setiap tulisan baju, di baju Dara itu tuh punya konteks sesuai scene itu.
Okay.
Kayak dia pertama kali yang ngebuka kerang itu, itu tulisan bajunya tuh let your future unfold.
Oh, yang di rumah makan itu ya?
Enggak, yang strawberry yang ditaruh di atas perut.
Oh, oke. Okay. Dalam kamar ini.
So let your future unfold. Terus kayak dia jalan sendiri, you are part of something beautiful gitu.
Oke.
Terus terus yang anak art gue tuh juga ngasih tambahan-tambahan kecil, detail-detail tuh semua tuh memang kolaborasinya itu dari situ.
Mereka sama kayak itu
masih edit value lagi.
Adegan pas adegan pertama banget nih yang mereka bubaran sekolah di mana tuh di lorong itu, gue baca sekilas tulisan di atas tuh.
Nah itu emang minta, gue minta pindah. Jadi pas gue datang gue reki, gila ya semua. Gue tuh kayak wow ini tuh ditempel gini aja gitu, tapi kayak nggak tentu bener-bener dipraktekin. Dan harusnya tuh yang tulisan yang berpikiran sebelum bertindak itu nggak di situ tempatnya, gue minta sama anak-anak pindah.
Okay.
Gitu, jadi ketika shot ini
iya kayaknya wah ini peringatan sebelum mereka memulai melakukan
kegiatan ini nih, ironi gitu. Bahkan tuh ya yang gue tuh ragu-ragu banget, aduh dia ditaruh nggak ya UKS yang reproduksi itu. Ini pretensius kayak yang Bang Oscar anak art gue udah gini nggak apa-apa beneran, gue nanya Seko produser, Mek ini pretensius gak sih? Enggak, gin sumpah, gak apa-apa. Gitu, ya udah. Itu bener-bener di UKS tuh kayak gitu. Gue dapet ide, jadi gini, respon tulis menulisnya tuh selalu ada dari lokasi. Makanya gue seneng banget dengan lokasi-lokasi ada tuh karena otentik banget gitu. Jadi dan semua tuh menambah. Jadi gue tuh proses menulisnya tuh gak pernah bener-bener selesai di film ini. Selalu ditulis.
Berarti kecuali kaos yang punya tulisan-tulisan sesuai scene, beberapa kayak naro apa ya itu terjadi di lokasi.
Jadi kan gue reki, jadi ketika reki, oh ini menarik, gue tambahin lagi di skenario. Oh gue mau ada ini, gue mau ada itu. Terus gue ngeliat rumahnya Bima itu tuh belum tentu di approve karena susah establish shotnya.
Iya iya.
Cuman kan enggak kita manfaatin gitu. Makanya shotnya kayak gini, karena establish shotnya kan rata-rata kalau film kan cuma satu kayak gini, kalau gue kan akhirnya gue seneng karena oke okay, satu kayak gini bisa kayak gini ya udah dimanfaatin aja.
Soalnya itu tuh sempit ya?
Sempit.
Lu gak gitu. Pindahin ke studio itu pure di dalam kamar itu doang?
Dalam kamar itu doang. Iya. Karena gue tuh suka.
Lu dapat rumah model apa sih? Di mana sih tuh? Rumah model kayak gitu. Buset bahaya banget tangganya itu ya?
Bahaya banget. Gila. Tapi gue tuh suka, gue tuh ternyata game sih. Kalau gue sebagai sutradara, gue tuh suka hal realistis banget.
Okay.
Detail-detail kecil, gestur gitu.
Yang itu?
Dan aktornya tuh bahkan ya, itu amat sangat membantu. Makanya gue readingnya tuh lebih lama dibanding syuting.
Bagus banget gitu.
Reading tuh sebulan, syutingnya kayak 18 hari karena ya bagi gue tuh pre-pro, gue tuh aliran Hitchcock lah lebih mateng di pra-produksi gitu.
Seolah-olah kita mau syuting pakai celuloid nih biar nggak terlalu
exactly. Karena kan sebenarnya kan proses penulisan, karena bagi gue tuh adalah proses ngedirect kan proses penulisan dengan tim development yang baru kan. Jadi tuh ketika kata asrada gue waktunya nggak sempat, gue mau ini tujuannya ini segala macam, kita one take aja deh yang kayak yang adegan Dara sama ibunya berantem yang naik tangga, yang akhirnya kamu bukan papa, kamu bukan mama, itu oh, harusnya bukan gitu shotnya.
Itu keren, tapi keren itu.
Harusnya shotnya biasa aja. Tapi karena waktu gak cukup, oke kita cari. Oh karena gue udah punya wantik sana, berarti gue punya pola yang kayak gitu. Karena yang gue pegang itu visi directing-nya.
Oke, okay, yang kedua Easter eggs ini soal darah jalan di lorong di ujung sana terang, sini gelap. Katanya menurut pembacaan orang-orang seperti apa ya, jalan yang gelap, tapi kalau lu jalanin lu akan ketemu jalan yang terang kok gitu-gitu. Itu lu gimana itu?
Ya gue sih seneng sih itu pembacaannya amat sangat menarik gitu.
Dan itu seperti yang lu maksudkan ya?
Gue sih karena visualnya aja.
Oke.
Okay. Jadi tuh ketika Reki kita jatuh cinta sama lapangannya. Lapangannya oh, keren banget kan, di tengah gitu tiba-tiba ada lapangan yang full banget dengan mural yang keren. Terus gue bisa kebayang, oh wah ini bisa one shot, gue kebayang kayak gini. Terus kayak di sana ada apa ya gitu. Rasa ingin tahu gue tuh lead to situ gitu. Dan gue sendiri, gue sebagai sutradara dan pengalaman pribadi gue tuh punya dan gue tuh punya pengalaman waktu di Depok tuh punya jadi ini kosan gue itu Jalan Margonda Raya. Gue tuh melewati
Gang Sempit
dan tuh sangat menegangkan buat gue karena tuh itu tuh gue tuh nggak pernah tahu apa yang ada di ujung sana dan kanan kiri tuh kayak lo tiba-tiba lagi jalan berhenti keluar menghimpit gitu. Nah gue tuh pengen punya kesan itu.
Itu di mana lokasinya Gin?
Di dekat rumah Bima.
Di daerah PIM juga?
Daerah PIM juga, belakangnya masjid PIM.
Oke. Okay. Kalau sin jembatan, nah ini orang baca lagi nih jembatan kan 20 nih set ketemu di tengah itu apa yang pengen lo sampaikan?
Nah emang
dengan
dari awal ketika gue bikin prep ini gitu, gue selalu bilang bahwa film ini tuh bercerita soal dua keluarga yang amat mirip satu sama lain. Mereka tuh mirroring, makanya banyak scene cermin kan, gitu. Dan maksudnya ada beberapa yang sebenarnya tuh polanya tuh kurang lebih tuh ya sama gitu, ya dua keluarga yang ini dua punya sama-sama punya dua anak, hubungannya baik-baik gitu. Mereka, gue bilang ke mereka gitu, ke kru gue, ke pemain gitu, bahwa ini adalah mereka ini adalah keluarga yang kalau mereka ini nggak terjadi apa-apa, mereka ini tuh bisa sahabatan, tetanggaan dengan baik. Dan bagi gue ini ketika proses penulisan itu yang terjadi, ini tuh kayak gue ngelihat keadaan Indonesia saat itu gitu. Kayak lo kebayang gak sih karena masalah presiden, masalah apa kayak tuh begitu keluarga-keluarga baik yang saling mirip anggota keluarga tuh malah jadi terpecah gitu. Sedangkan sebenarnya kita bisa bersatu ketika kita duduk bareng saling mendengarkan bersatu gitu. Film ini tuh adalah saling ngomongnya soal saling menghubungkan, soal jembatan dan lain-lain.
Oke.
Okay. Makanya ketika dapat jembatan, oke, okay, this is it gitu. Dan akhirnya kita bikin inilah tagger untuk bikin track.
Untuk di bisa ngambil di tengah itu ya. Itu jauh emang jaraknya dari
dan 5 menit sebelum rap udah. Ini udah hari pertama di situ oke okay, rap segala macam udah. Stagernya runtuh kok. Dan gua sampai
udah rap ya.
Dan gua tuh mikir sampai sekarang tuh kayak gila ya, is it worth it gitu gua mau pertaruhkan kru gue.
Tapi kan udah dites waktu itu ketahanannya kan.
Iya, cuma gua enggak nyangka kalau kita nggak nyangka Bogor tuh hujan deras, terus airnya itu pintu air dia angkat, ternyata bawah itu tuh kayak
serem-serem
gitu.
Terus adegan apa tuh si Google Drive buntu, putar balik itu apa yang pengen lu sampaikan lewat adegan itu? Kalau pembacaan orang lu udah dengar kan, pembacaan orang itu seolah-olah menceritakan Bima, lu nggak boleh ngupa tas semangat, lu harus terus.
Iya, kalau gue jawab maksud gue apa, jadi nggak menarik dong.
Ya, gitu. Ya,
tapi yang jelas sih itu tuh kalau gue sendiri tuh gue sering terjadi di gue, lagi-lagi diam, belum dimatiin Google Map-nya masih bunyi gitu. Tapi yang jelas sih adalah ya, jadi gini, gue tuh idenya dari seluruh film ini adalah kenapa juga akhirnya gue memakai elemen-elemen 90s di filmnya, bajunya Dara, bajunya Bima, terus kemudian lagu Jikalau, terus kemudian bahkan pemainnya aja itu alhamdulillah tiba-tiba dapetnya Lulu Tobing, Irgi, Rahma Alia gitu. Yang gue tuh pengen ini tuh, ini film ini udah kayak kenangan gitu loh, yang kalau misalnya lo selesai nonton, pokoknya gini, karakternya kita yang rewatnya kayak buruk semua, tapi beberapa tahun kemudian setelah mereka ngelewatin, ketika mereka mengingat masa itu, mereka bisa ketawa, mereka bisa senyum, mereka, ya kamu bego banget gak sih waktu kamu dulu ngelamar dia, handphonenya nyala, bisa kayak gitu. Nah untuk itu tuh gue butuh momen-momen di antara tangis, di antara drama ada tawa, yang seperti juga kenangan, gue harus berani menyerahkan itu semua ke penonton, gitu. Nah kayak memori kan, ingatan lo terhadap bagaimana gue membaca memori itu tuh nggak bisa pembacaan tuh beda-beda gitu.
Nggak absolut
gitu. Makanya akhirnya ya kenapa akhirnya gue berusaha memasukkan ya elemen-elemen komedi gitu yang relate dalam konteks pembacaan pada saat itu, gitu. Dan makanya juga akhirnya kalau ngomongin soal, jadi gue tidak akan menerangkan pembacaannya ya. Jadi, tapi ketika misalnya kayak gini deh, adegan ibu banting kulekan, banyak yang ketawa. Gue sih nggak mau orang ketawa sebenarnya, cuman tuh adalah bagian dari resiko yang gue ambil ketika gue menaruh film ini adalah memori. Gitu, bagaimana perjalanan memori itu.
Nah terakhir yang sampai sekarang juga menciptakan rasa penasaran termasuk Lisa dan Angga di Showbox, mereka sampai pada kesimpulan bahwa ini gue nggak bisa nih.
Onda-onda ada hal yang gue berjuang untuk mempertahankan ada.
Bisa dijelaskan kenapa?
Onda-onda ada karena pertama kali karena ada feeling. Gue tuh again visual dan feeling. Gue hari itu gue ngerasa hari paling buruk dalam hidup gue sampai gue ngelihat ada ondel-ondel jalan gitu. Biasa tuh ondel-ondel kan dikiringi sama orang-orang kan rame-rame. Dan gue untuk pertama kalinya dalam hidup gue melihat ondel-ondel membawa sendiri gerobaknya dan embernya. Dan buat gue gila.
Ini flashback beberapa tahun lalu nih berarti?
Iya, dalam proses menulisnya. Dan buat gue susah banget ya lo hidup ya. Kayak hidup itu betapa paralelnya gitu. Kayak bagi gue lagi susah dan image itu tuh kayak gak bisa lepas gitu. Dan it's so personal dan gue berusaha seperti juga lagu Jikalau, seperti juga yang lain. Tapi gue butuh ada di situ gitu. Abis itu gue riset soal ondel-ondel, betapa luasnya ondel-ondel konteksnya gitu. Di sisi lain kita butuh, dan gue tuh butuh akarnya gitu di film ini. Gue ada elemen Korea yang kenceng banget di Dara. Kita sering kali melihat Islam dan pengaruh budayanya di keluarga Bima. Tapi gue butuh sesuatu yang lokal gitu. Itu maka ada ondel-ondel itu pertama yang membuatnya jadi grounded, lokal, dan otentik Indonesia, Jakarta, gitu. Kemudian dan ondel-ondel tuh dua, laki-laki dan perempuan. Dan gue suka ketika yang menolong mereka adalah ya kelembutan gitu, ibu single mom, ibu-ibu yang berjuang sendirian gitu. Itu sih.
Pong itu ya, lu bilang namanya ya. Tapi dari semua atribut-atribut itu yang masukin itu, susah nggak sih untuk membuat mereka kontekstual dengan cerita lu?
Sebenarnya gini, apapun yang ada di layar, ini disiplin bertahun-tahun kali ya. Apapun yang ada di layar harus ada motivasinya. itu kenapa dan itu tuh makin terasa ketika gue jadi sutradara, apapun shotnya, apapun di mana lo titik lokatnya, itu motivasinya ada di situ. Gitu. Jadi ketika gue menaruh semua yang ada di situ, ya harus ada motivasinya. What is the subtext? Jadi gini, bagaimana cara gue memperlakukan si simbol visual itu sama dengan cara gue memperlakukan bagaimana gue menulis dialog. Iya, yeah. What is the context? Gitu aja.
Berarti bukan karena lu suka ondel-ondel misalnya, lu masukin di film ini, terus ntar lu gali biar gimana dia bisa matching sama ceritanya, atau emang
Iya, gue suka, tapi kan gue harus tahu dulu konteksnya apa, kalau kayak coret gitu.
Ada nggak yang kemudian lu suka tapi karena tidak konteks susah banget untuk dipaksain
keluar? Sebenarnya gini, ada ondel-ondel tuh sebenarnya muncul sekali lagi. Waktu Bima kerja, dia ngeliat ada ondel-ondel gitu.
Oh, merbaikin itu? Kipas angin itu?
Bukan,
di restoran.
Okay. Tapi karena nggak konteks ya, kayak gitu What is the context of the story? Ada ya macam-macam sih, kayak kalau nggak konteks nggak akan masuk. Kayak gini deh, gue suka image sebenarnya. Kaosnya Dara yang dimasukin ke dalam kotak itu tuh dia sparkling sebenarnya cahayanya, yang kalau yang Dara kan naruh dalam kotak tuh terus ada yang sparkling. Itu gue tuh sebenarnya udah ada adegannya juga gitu, kalau di 2.5-3 jam itu tuh di Bima tuh nyelimutin pakai bajunya Dara yang itu. Terus langit mobilnya tuh sparkling gitu.
Itu adegan yang mana sih?
Ketika dia naruh, kan dia nulis surat Dear Adam, kan dia naruh kerang Dara itu kan. Itu di atas bajunya dia. Baju yang dipakai waktu dia pertama kali sadar belum dapet. Nah itu tuh gak konteks, ya dihapus aja.
Okay. Berarti ada juga yang akhirnya lu keluarin karena gak kontekstual. Terakhir, lu semakin gak sabar gak untuk kembali mengikuti live film? Kalau udah kepikiran lain film kedua ini. Sih,
film kedua gue tuh akan jadi hadiah untuk orang tua gue dan.
Berarti udah ada dong nih tabungan film kedua.
Udah ada. Asik. Sedang dikerjakan.
Oke.
Tentang keluarga juga, sama Papa Arbes juga, gitu. Personal project juga. Tapi ya.
Ada Lulu Tobing juga.
Please pemirsa. Dan menariknya adalah sebenarnya tuh pertemuan dua ibu itu tuh di awal tidak sebanyak itu.
Oh ya?
Tapi ketika reading, wow, keren sekali ya Cut Mini dan Lulu Tobing gitu. Akhirnya jadi gue pikir ada 8 poin pergerakan arc ibu. Jadi subplot ceritanya ada dua ibu ini. Gitu. Langsung oke, aku tambahin. Mereka pas belajar ini jadi banyak sih gue. Karena kalian keren banget, ketawa-tawa gue. Gitu.
Berarti film kedua akan meluncur tahun depan.
Gua belum tahu kapannya. Santailah.
Ntar 8 tahun lagi gin, aduh lama.
Bapak Rus juga ngeri 8 tahun lagi. yang jelas sih sebenarnya setelah gue melewati menulis sutradara dan produser, ya yang jelas sih menulis itu adalah core utama gue. Dan kalau ada orang jadi sutradara atau produser gitu, gue menyarankan mereka harus belajar menulis dulu, karena ya cerita dan menulis adalah core dari apapun.
Bukan tulang punggung
cerita. Apa?
Bukan tulang punggung.
Tulang punggung apa?
Skenario. Bukan tulang punggung.
Skenario adalah pondasi kolaborasi dan tulang punggung. Enggak, karena bukan apa-apa. Orang tuh, karena enggak cukup skenario sebagai tulang punggung. Karena, dan gue ngomong langsung ke depan Joko gitu, kayak karena gue punya skenario, sering kali skenario disalahin padahal bukan salah skenarionya.
Ya semua proyek, kerja bareng.
Kerja bareng gitu. Maksudnya, akan kalau misalnya writers director punya kemewahan untuk menjadikan skenario sebagai tulang punggung, tapi once lo punya skenario doang, susah.
Tapi setelah lo jadi director,
apa?
Lu menjadikan itu jadi tulang punggung juga?
Iya. Skenario adalah pondasi utama tempat orang bekerja dan lain-lain. Cuman tetap aja tergantung komandonya siapa. karena jadi sutradara tuh kompleksnya adalah dia yang membawa, dia yang memimpin semua bagaimana memperlakukan proyeknya dan memperlakukan satu sama lain gitu.
Nah ini kan lu bikin standar tinggi banget untuk diri lu nih dan untuk debut ntar yang mau bikin film. Ada rasa terbebani gak untuk film kedua nanti gitu?
Bo, kan gue udah berapa belas tahun di sini. Kayak santai aja.
Sebagai sutradara lebih spesifik. Aduh, misalnya.
Gue tuh santai banget. Maksudnya kayak gini, gue tuh film pertama gue, Cinta, 3 juta penonton. Kayak I've been there. Maksudnya kenapa bukan I've been there, kayak gue tuh pernah naik, gue pernah vlog, gue pernah dipuji, gue pernah dicaci maki gitu. Jadi ya udahlah.
Nikmati roller coaster.
Tapi karena satu hal gitu, kalau menurut gue, yang namanya penonton, yang namanya pujian itu tuh nggak tangible, nggak selamanya ada. Tapi yang tidak boleh lepas dari gue pribadi sebagai filmmaker, dari adalah satu eksplorasinya, dua kejujuran berkaryanya, sama fun gitu.
Jangan lupa bersenang-senang.
Bahwa ya itu harus bersenang-senang dan mau apapun, makanya gue penting sekali setiap karya gue, bahkan web series pun tuh buat gue tuh ada rasa personal dari gue. Karena itu yang nggak bisa diambil. Mau tiba-tiba Eja bilang jelek gitu, tapi dalam perjalanan berkaryanya itu menjawab permasalahan diri gue yang mana, gue bisa reflect diri gue yang mana, itu yang akan bisa keambil dan nggak bisa dibayar sama jumlah penonton atau apapun gitu.
Berarti lu menjadikannya kapsul waktu kira-kira.
Exactly. Exactly kapsul waktu. Itu tuh kayak ini buah cinta gue ke anak-anak gue gitu. Ya anak-anak gue ini legacy gitu. Kalau prinsip gue sama laki gue tuh adalah jangan pernah ngerjain sesuatu karena uangnya aja. Kayak pertama karena bagi kita tuh cerita tuh tanggung jawabnya gede. Makanya kenapa gue berhenti nulis Dua Garis Biru berapa 8-9 tahun yang lalu tuh karena gue tahu kalau gue salah manage ini tuh bisa backfire gitu. Malah bisa dipergunain bahwa lo ngedukung yang ini, lo ngedukung yang ini, jadi malah gak jadi apa-apa. Cuman ketika sekarang gue ngerasa lebih bijak, gue ngerasa ya kalaupun ada kurangnya tapi gue tahu mau ngomongnya gimana, ya sekarang lah. Dan karena anak, tapi sisi lain karena gue ibu, anak gue udah mau moments nih, mau puber gitu, ya gue butuh nih bikin sekarang.
Proyek ke depan Surat Cinta kepada ayah dan ibu.
Iya, karena gini, bokap gue Alzheimer, bokap gue bahkan gak inget dia udah nonton premier, jadi kayak lu bayang gak sih film debut lo dipuji orang 2 juta penonton, alhamdulillah banget. Tapi sisi lain bahkan orang yang memperkenalkan gue ke film itu gak inget dia pernah nonton film gue. And that's life, it's lovely and it's heartbreaking at the same time.
Akan touchy banget lagi ntar nih ya berarti.
Iya, dan ya. Maksud gue, dan kenapa gue pengen agak cepet tuh karena biar bokap gue masih bisa nonton.
Oh, agak cepat berarti nggak harus 8 tahun.
Mudah-mudahan ya.
Amin. Tahun depan boleh lagi.
Gak sabar ya?
Iya, gak sabar.
Demikian tadi mengobrol film kita. Terima kasih banyak sudah mendengarkan dan sampai jumpa pada edisi selanjutnya.